Μερικοί έχουν σπάσει άλυσο, όπως λένε και στο χωριό μου, αλλά πριν καλησπέρα, Real FM. Καθηγήτρια Βουτσά στο ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, έχουν κόψει άλυσο μερικοί και εξηγούμε. Έχουμε μία άθλια, μία αχαρακτήριστη, μία εξοργιστική απόφαση της Πριτανίας του Πανεπιστημίου, του ΕΚΠΑ. Η Πριτανία του ΕΚΠΑ, με αφορμή μία εκδήλωση που είχε, έχει, διαγράψτε το είχε, έχει, γιατί θα γίνει η εκδήλωση. Η εκδήλωση θα γίνει. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί για αύριο, είναι εκδήλωση της Πασπουδαστικής. Θυμίζω ότι σε λίγες μέρες, 13 του Μάη, έχουμε τις φοιτητικές εκλογές. Και οι φοιτητικές παρατάξεις προχωρούν σε εκδηλώσεις κτλ. Αύριο λοιπόν έχει προγραμματιστεί εκδήλωση της Πασπουδαστικής με ομιλητές δικηγόρους των οικογενειών στις δίκες των Τεμπών και της Χρυσής Αυγής. Σημειώστε ότι στην αυριανή εκδήλωση ομιλήτρια συμμετέχει είναι και η Μάγδα Φίσα, η μητέρα του Παύλου, του δολοφονημένου από τους Ναζί. Το θέμα της εκδήλωσης είναι από τη δίκη της Χρυσής Αυγής στη δίκη των Τεμπών, πώς μπορεί να νικήσει το δίκιο. Και έχει προγραμματιστεί και θα γίνει, επαναλαμβάνω, στο προάβλιο της νομικής σχολής. Και έρχεται, σύμφωνα με την καταγγελία που κάνουν οι εκλεγμένοι με την Πασπουδαστική στις σχολές της νομικής και των οικονομικών και πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου, έρχεται η Πριτανία, η οποία λέει απαγορεύει να γίνει η αυριανή εκδήλωση. Και μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, φτάνουν στο σημείο να απειλούν ότι θα καλέσουν, λέει, τον εισαγγελέα και την αστυνομία για να συλλάβουν τους διοργανωτές της εκδήλωσης. Πάνε καλά οι άνθρωποι? Δηλαδή, μήπως θα συλλάβουν και τη Μάγδα τη Φίσα? Αύριο θα πάνε να συλλάβουν και τη Μάγδα τη Φίσα? Ποιοι αυτοί οι οποίοι ήταν χτες ο 89χρονος που έκανε βόλτες με κουμπούρια στην Αθήνα και μετά στην Πάτρα και θα βρουν τον ένοχο αύριο στο πρόσωπο της Μάγδας της Φίσα? Θα πάνε να συλλάβουν αύριο και μάλιστα με εντολή, με παρότρινση της Πριτανίας, του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τη μητέρα του δολοφονημένου Παύλου από τη Χρυσή Αυγή? Θα πάνε να συλλάβουν αύριο το Θόδωρο, το Θοδωρόπουλο, το δικηγόρο? Αυτό θα κάνουν αύριο? Θα πάνε να συλλάβουν τους δικηγόρους των συγγενών στη δίκη των Τεμπών? Αυτό θα κάνουνε? Είναι προφανές ότι μετά την ανοχή στη δράση φασιστικών συμμοριών και ομάδων από την κυβέρνηση και από το κράτος, τώρα έχουν πάει και παραπέρα. Τώρα πάνε να απαγορεύσουν ακόμα και την ενημέρωση και τη συζήτηση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής από την ίδια τη μάνα του Παύλου του Φίσα. Αυτά έρχονται μετά την απαγόρευση στην ουσία της δημοσιογραφικής κάλυψης της δίκης των Τεμπών. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, απαγορεύουν και στους δικηγόρους να ενημερώνουν για την εξέλιξη της δίκης. Και ξαναλέω αυτά μετά, λέει, από απόφαση της Πριτανίας του Πανεπιστημίου να απαγορέψει, λέει, εκδήλωση στο προάβλιο της νομικής σχολής. Όπως καταγγέλει η Πασπουδαστική, το σχέδιό τους για φήμωση καταστολή δεν θα περάσει, Το σχέδιο αυτό υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο η Βρετανία ως μακρύ χέρι της κυβέρνησης μέσα στη σχολή. Η συγκεκριμένη απαγόρευση είναι συνέχεια της απαγόρευσης εκδήλωσης με βουλευτή του ΚΚΕ στην νομική σχολή για τη συνταγματική αναθεώρηση και του φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Πανεπιστημιούπολη. Κυνηγούν, λέει στην ανακοίνωσή της, οι πασπουδαστικοί και απειλούν φοιτητές και φοιτήτριες που διεκδικούν καλύτερες σπουδές, προειδοποιούν με συλλήψεις και πειθαρχικά τους εκλεγμένους με την πασπουδαστική, την ώρα που οι υπουργοί με ποινικές ευθύνες για εγκλήματα όπως των Τεμπών ή για σκάνδαλα αθωώνονται εκ των προτέρων και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Σύμφωνα λοιπόν με όσα ανακοινώνει η πασπουδαστική, το αναφέρει στην ανακοίνωσή της, τους το κάνουμε ξεκάθαρο, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Φαίνεται ποιους ενοχλεί και ποιους φοβίζει. Επίσης αναφέρει η πασπουδαστική ότι δεν περνά απαρατήρητο ότι η ΔΑΠ, η ΠΑΣΠ και οι υπόλοιποι πραγματοποιούν κανονικά εκδηλώσεις μέσα στη σχολή, ορισμένες εκ των οποίων μάλιστα η διοίκηση τις προβάλλει στη σελίδα της. Η απαγόρευση, λέει η ανακοίνωση, στοχεύει όποιον σκέφτεται, αμφισβητεί, προβληματίζεται για τη δυσοδεία που βλέπουμε και βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Είναι επίσης απαράδεκτη και πρέπει να καταδικαστεί η στάση των άλλων παρατάξεων. Από χθες, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ΔΑΠ και ΑΝΕΦ αρνούνται να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για να καταδικάσει την απαγόρευση της εκδήλωσης με τη συμμετοχή της Μάγδας Φίσα. Δίνουν την καλύτερη στήριξη στην κυβέρνηση και στην Βρετανία και η ανακοίνωση της πασπουδαστικής καταλήγει με κάλεσμα προς κάθε φοιτητή και φοιτήτρια να δοθεί απάντηση σε αυτό το σχέδιο φήμωσης και απαιτούν βεβαίως να ανακληθεί αυτή η απαράδεκτη απόφαση της Βρετανίας. Η εκδήλωση, ξαναλέω, θα γίνει αύριο στις 2 η ώρα στο προάβλιο της νομικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Παρά το γεγονός ότι έχουμε, επαναλαμβάνω, αυτή την άνευ προηγουμένο, αυτή την εξοργιστική απόφαση, απειλή της Βρετανίας, άκουσον άκουσον, να απαγορεύσει την εκδήλωση απειλώντας τη Μάγδα Φίσα, απειλώντας τους δικηγόρους στη δίκη της Χρυσής Αυγής, απειλώντας τους δικηγόρους στη δίκη των Τεμπών να παραστούν, όπως απειλούν και τους διοργανωτές. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα. Για αδιανόητα πράγματα. Αύριο η εκδήλωση στις 2 η ώρα στο προάβλιο της νομικής. Θα γίνει κανονικότατα.
Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θέν παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατών η φάρα? Στην είμαι ζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χωρώ, στις ιστορίας το χοντρό τον κινητή την έχω συχαθεί. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα την κοιλιά. Υπαλληλοί σκυφοβιτσιάριδες, δούλοι παχύ, τους έχω βαρεθεί. Κι οι δασκαλοί της νεολαίας γδαρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες, κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς που είναι στο μυαλό νοθροί. Μα υπακοή έχουν περισσεί, τους έχω βαρεθεί. Κι ο βαρημιώδης μέσος ανθρωπάκος κέρδος ποτέ μ' από παθήματα χορτάτος, που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά αρκεί να έχει γεμάτο το τορβά και επαναστάσει στα όνειρά του αναζητή. Τον έχω βαρεθεί. Κύπητες με χέρι υγρό ύμνουνε της πατρίδας στο χαμό, κάνουν με θέρμη τα στοιχιά στιχάκια, με τους σοφούς του κράτους τα έχουνε πλακάκια. Σα χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συγχαθεί.
Αυτά λοιπόν για τις νεολαίας, τους επίδοξους νταντάδες. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στην δημοσιότητα από την ΟΣΕΤΕ. Είναι η Ομοσπονδία των Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Ξέρετε τι προκύπτει από τα στοιχεία αυτά? Στην Ελλάδα των 13ωρων και όχι μόνο. Στην Ελλάδα λοιπόν του 13ωρου, στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, στην Ελλάδα όλων των καπιταλιστών σωτήρων, στην Ελλάδα του εργασιακού μεσαίωνα, της ευέλικτης απασχόλησης, όπως την αποκαλούν, της ενοικίας εργαζομένων και της βιολάντα, μέσα σε 5 χρόνια οι εργάτες έχουν πληρώσει με τη ζωή τους τον αγώνα για το μεροκάματο με 12 τέμπη, όπως ακριβώς το ακούτε. 12 τέμπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, την τελευταία πενταετία έχουμε 670 νεκρούς εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς, την ώρα της δουλειάς. 670 νεκρούς. 12 τέμπη, επαναλαμβάνω. Αυτό το λένε εργατικά ατυχήματα. Όχι, κυρίες και κύριοι, αυτό δεν είναι εργατικά ατυχήματα. Αυτό είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα, καταρχάς μόνο μέσα στο τρέχον τρίμηνο, το πρώτο τρίμηνο του 2026, έχουμε 37 νεκρούς εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Με βάση τα στοιχεία, αν προσθέσεις και τον μήνα Απρίλη, φτάνουμε τους 49. Πέρυσι, το 2025, είχαν καταμετρηθεί 201 άνθρωποι του μεροκάματου που αφήσανε την τελευταία τους πνοή εν ώρα εργασίας. Ξαναλέω, αυτά δεν είναι δυστυχήματα. Αυτά δεν είναι ατυχήματα. Αυτά είναι εγκλήματα. Μέσα στην πενταετία, από το 2022 μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2026, έχουμε 670 νεκρούς. Έχουμε πάνω από 1050 τραυματίες εν ώρα δουλειάς. Αυτά είναι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χτες κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Μέρας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Τι προκύπτει εδώ? Εδώ προκύπτει συστηματική έκθεση σε επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, γιατί δεν βρίσκεται τίποτε άλλο, δεν είναι η κακιά η μοίρα πίσω από αυτά τα στοιχεία της δραματικής αύξησης των εργατικών ατυχημάτων. Έχουν, ξαναλέω, διπλασιαστεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 201 νεκροί το 2025, 37 νεκροί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Αυτή είναι η πραγματικότητα παρά την επιχείρηση αμφισβήτησης της πραγματικότητας από την κυβέρνηση. Θυμάστε τι έκαναν. Αντί να τρέχουν να δίνουν πραγματικές εξηγήσεις για το έγκλημα που έγινε στη Βιολάντα, εκεί που εξαερώθηκαν 5 εργάτριες, αυτοί έβγαιναν να αμφισβητούν τα στοιχεία για τους νεκρούς εργάτες. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι το 2019 είχαμε 51 θανάτους, το 20 είχαμε 41, το 21 είχαμε 31 θανάτους, αυτά λόγω της μειωμένης δραστηριότητας τότε, λόγω πανδημίας, και από εκεί και πέρα έχουμε εκτόξευση θανάτων και τραυματισμών. Το 22 έχουμε 104 θανάτους και 140 σοβαρούς τραυματισμούς. Το 23 179 νεκρούς, 287 τραυματίες. Το 24 149 νεκρούς, 232 τραυματίες. Το 25 χρονιά μαύρου ρεκόρ, 201 νεκροί, 332 σοβαρά τραυματίες. Επαναλαμβάνω, τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε 670 νεκρούς στους χώρους δουλειάς. 12 Τέμπη.
Η φαμπρικά δεν σταματά, δουλεύει νύχτα, δουλεύει νύχτα μέρα. Και πως τον λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Και πως τον λένε διπλάνο και τον τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Δουλεύω μπρος στη μηχανή, στη βάρδια δι, στη βάρδια διοδέκα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή. Να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή. Να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Ακούσε φίλε μικρέ, ο χρόνος είναι χρήμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μην τολείς μονάς, πειναϊκή είναι κρίμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μην τολείς μονάς, πειναϊκή είναι κρίμα.
Ροδόσταμο. Με πότισες φαρμάκι.
Εδώ είμαστε να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά, στον Νίκο και στο κορίτσι του. Να σε καλά Νίκο μου, καλησπέρα στο Δανιήλ. Έχω εδώ ένα τύπο, ένα Φώτη. Η ερώτηση που θέλω να σου κάνω ρε φίλε είναι η εξής. Είσαι κάθε μέρα ηλίθιος ή παίρνεις κανένα ρεπό? Καλησπέρα στο Δήμο, καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στον Πέτρο, στον Κωνσταντή. Θέλω να στείλω πολλές καλησπέρες στον πρώην πρίτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Νίκο Μαρκάτο, τον καθηγητή, τον δάσκαλο, ο οποίος παρακολουθεί την εκπομπή μας και μας στέλνει το μήνυμα ότι αύριο θα είμαστε όλοι στην απαγορευμένη από την Πριτανία του ΕΚΠΑ εκδήλωση στη νομική. Δάσκαλε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Επαναλαμβάνω, αύριο έχει οργανωθεί και θα γίνει εκδήλωση στο προάβλιο της νομικής με θέμα τη δίκη της Χρυσής Αυγής και τη δίκη των Τεμπών. Τη διοργανώνει η Πασπουδαστική. Συμμετέχει η Μάγδα Φίσα, η μητέρα του δολοφονημένου Παύλου από την ναζιστική συμμορία, την Τελεσίδικα καταδικασμένη. Συμμετέχουν ο Θόδωρος Θοδωρόπουλος, οι δικηγόροι στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Συμμετέχουν δικηγόροι στη δίκη των Τεμπών. Και με απόφαση της η Πριτανία απαγορεύει, λέει, την διεξαγωγή της εκδήλωσης. Η απάντηση είναι ότι πρώτον έχετε κόψει άλυσο, αυτό έχετε πάθει, και μάλιστα έχετε κόψει χοντρό άλυσο, γιατί απειλούν κιόλας ότι θα συλλάβουν, λέει, τους παρευρισκομένους. Αλήθεια θα συλλάβετε τη Μάγδα Φίσα? Αλήθεια θα συλλάβετε το Θοδωρόπουλο? Αλήθεια θα συλλάβετε τους δικηγόρους της δίκης των Τεμπών? Απειλούν κιόλας ότι θα κάνουν συλλήψεις. Θα φωνάξουν τους εισαγγελέα, λέει, και την αστυνομία. Η αστυνομία είναι αυτή που έψαχνε χθες την Πάτρα των 89χρονων. Αυτοί θα πάνε αύριο να συλλάβουν τη Μάγδα Φίσα. Λοιπόν, η εκδήλωση θα γίνει κανονικά, θα γίνει κανονικά και θα γίνει στις 2 η ώρα, στο προάβλιο της νομικής. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Για την ακρίβεια πάμε σε κάτι διαρκής αναταράξης από ό,τι φαίνεται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο Γιώργος Γραμμή, Γιώργος Λικουρέζος. Γιώργο μου, γεια σου.
Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
Τι γίνεται, συνεχίζεται ο κυματισμός?
Ναι, δεν ηρεμεί το κλίμα στη Νέα Δημοκρατία. Και δεν ηρεμεί παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει δύο παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού τις δύο τελευταίες ημέρες. Μία εχθές από τον Ναύπλιο κατά τη διάρκεια του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και μία σήμερα στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει αυτό που περιγράφαμε χθες μετά την επιστολή των πέντε βουλευτών για το επιτελικό κράτος και το αν μπορεί πλέον να επιτελεί το ρόλο του ή αν έχει αποτύχει. Υπήρξε χθες η παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη από τον Ναύπλιο, όπου εκεί προσπάθησε να δώσει ένα χαρακτήρα στο επιτελικό κράτος, λέγοντας ότι το επιτελικό κράτος έχει έρθει για να φτιάχνει πρόγραμμα και να συντονίζει τα υπουργεία προκειμένου να μην κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και δεν θα πρέπει να το θεοποιούμε. Άρα και οι βουλευτές δεν θα πρέπει να του δίνουν χαρακτήρα διαφορετικό από αυτό που έχει. Θυμίζω ότι εχθές ο κ. Μητσοτάκης πέταξε επί της ουσίας στο γάντι στους βουλευτές, λέγοντας ότι εμείς τις διαφορές μας τις λύνουμε εντός των τυχών, σαν να τους έλεγε: ελάτε να τα πείτε μπροστά μου την προσεχή εβδομάδα τη συνεδρία τη κοινοβουλευτική ομάδα. Σήμερα πάντως, και μάλλον μία χθες με τον κύριο Μίλτο Χρυσομάλη, κατά τη διάρκεια μάλιστα του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με δήλωση που έκανε λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προχωρά ενωμένη από τη στιγμή που δύο πρώην πρόεδροι του κόμματος έχουν διαφωνίες και εκφράζουν προβληματισμούς, όπως και άλλα πολλά στελέχη. Και αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να δει η Νέα Δημοκρατία και να διορθώσει. Σήμερα στη Βουλή είχαμε μια επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Θεσπρωτείας της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Γιώγιακα, με προς το Υπουργείο.
Συγγνώμη, Γιώργο μου, σε διακόπτω για κάτι έκτακτο. Έχουμε συναγερμό που έχει σημάνει από τις αρχές, ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς στην περιοχή του Ζωγράφου. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πυροβολισμούς που πέσαν πίσω από τη φοιτητική εστία, τις φοιτητικές εστίες, περίπου σε 7 το απόγευμα, πριν από 40 λεπτά. Στο σημείο, από ό,τι με πληροφορεί η Ελένη, οι Κατσαμπέκοι έχουν σπεύσει δυνάμεις αστυνομίας, πραγματοποιούν έρευνες για το περιστατικό. Έχετε το νου σας λοιπόν, όσοι κινείστε εκεί στην περιοχή, έχουμε έκτακτο περιστατικό στου Ζωγράφου. Έλα Γιώργο μου, πάμε.
Έλεγα ότι σήμερα το πρωί, μετά τη χθεσινοβραδινή δήλωση του κ. Χρυσομάλη, είχαμε στη Βουλή την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Θεσπρωτείας της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Γιώγιακα. Προς το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών είχε έρθει ο κ. Σταχιάος, ο υφυπουργός, να απαντήσει. Ήταν η ερώτηση, αφορούσε κάποια έργα στην Ιγουμενίτσα. Υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ των δύο. Θα έλεγα ότι προχώρησε και στο επίπεδο της ειρωνίας, δείχνοντας ότι το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό. Μάλιστα, ο κ. Γιώγιακα στο τέλος διαμαρτυρήθηκε ότι έτσι όπως πάνε οι υπουργοί, στο τέλος δεν θα μας αφήσουν να κάνουμε ούτε καν ερώτηση και πως όλα όσα του είχε πει ο κ. Σταχιάος συνιστούν προσβολή για τους Θεσπρωτούς.
Ναι, αυτοί τσακωθήκαν δηλαδή σήμερα.
Ναι, κανονικά. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλη ένταση και πολλές χειρονομίες και η κίνηση του σώματος έδειχνε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Από εκεί και πέρα είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας στην οποία στρέφεται πλέον όλο το ενδιαφέρον. Είχαμε όμως πριν από λίγο την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος επί της ουσίας ξανά απευθύνθηκε στους βουλευτές, λέγοντας ότι η ρόλη κυβέρνησης και βουλής και βουλευτών είναι εντελώς διακριτή. Άλλο η εκτελεστική εξουσία, άλλο η νομοθετική. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια απάντηση και προς την επιστολή των πέντε, αλλά και προς πολλούς βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να συνδιαμορφώνουν το κυβερνητικό πρόγραμμα. Και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης σήμερα προσπαθεί αυτό να το κλείσει, να προλάβει δηλαδή απαντήσεις που είναι να δώσει στην κοινοβουλευτική ομάδα από σήμερα.
Στο επίκεντρο αυτής κριτικής είναι ο Σκέρτσος.
Ναι, είναι ξεκάθαρο ο κ. Σκέρτσος. Νομίζω ότι και το χθεσινή και η χθεσινή επιστολή των πέντε βουλευτών είναι μια απάντηση στην ανάρτηση που είχε γράψει, που είχε συντάξει ο κ. Σκέρτσος αρχές του μήνα για τον ρόλο του βουλευτή και κατά πόσο ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύονται οι βουλευτές έχουν συμβάλει στο να γίνουν ακόμα πιο έντονες οι παθογένειες του ελληνικού κράτους. Νομίζω ότι οι βουλευτές ξεκάθαρα αυτή την ώρα τα έχουν βάλει με τον κύριο Σκέρτσο. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα, διότι και παρακολουθώντας το προσυνέδριο στον Ναύπλιο εχθές, αλλά και παρακολουθώντας σήμερα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, μόνο κάτι τέτοιο δεν φαίνεται. Αντιθέτως, φαίνεται η πλήρης κάλυψη του κυρίου Μητσοτάκη στον κύριο Σκέρτσο.
Έχουμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά τις διεργασίες για την εξεταστική, για τις υποκλοπές?
Όχι, το κλίμα, κοίτανικο, το κλίμα στη Βουλή δείχνει ότι το 120, το οποίο απαιτεί αυτό το περίφημο δικαίωμα της μειοψηφίας, με το οποίο μπορεί να περάσει μια πρόταση για εξεταστική, φαίνεται πως μπορεί να συγκεντρωθεί εύκολα. Αυτό που μένει να δούμε και είναι από ό,τι φαίνεται ο μοναδικός αστερίσκος, είναι το τι θα περιλαμβάνει το κείμενο, και την τελική διατύπωση δηλαδή του κειμένου της πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Αρχίζουν και ακούγονται, αλλά τα λέω μόνο και μόνο επειδή είναι σε επίπεδο φημολογίας, ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να επικαλεστεί το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής περί εθνικής ασφαλείας και να θέσει το όριο της εξεταστικής στο 151, προκειμένου δηλαδή η ίδια να πει όχι για λόγους εθνικής ασφαλείας και να μην περάσει εξεταστική. Δεν προκύπτει τόσο από κυβερνητικά στελέχη όσο καταλαβαίνεις από μια παραφιλολογία η οποία έχει ξεκινήσει. Τώρα δεν ξέρω αν και η κυβέρνηση θα ήθελε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αυτό θα δικαίωνε την αντιπολίτευση η οποία μιλάει για κατασκοπία.
Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
Real FM.
Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
Η μέρα τρέμει στη γη που μένω. Χίλια σύννεφα κλαίνε, δεν είσαι εδώ. Τον άδειο κόσμο κοιτάζω έξω. Όσο πίσω κι αν τρέξω, δε θα σε βρω. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Σ' ένα άδειο σπίτι, σαν παραμύθι, έχτισες στην καρδιά μου ζεστή φωλιά. Μα τώρα ξέρω, τα παραμύθια τα νικάει η συνήθεια, η λησμονιά. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Η μέρα τρέμει στη γη που μένω. Όλα μοιάζουν να λένε δεν είσαι εδώ. Καπνός και σκόνη δεν ανασένω. Να το τέλος γραμμένο, πια τι ζητώ. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Τη μέρα τρέμει στη γη που μένω. Χιλιά σύννεφα κλαίνε, δεν είσαι εδώ. Χιλιά σύννεφα.
Λοιπόν, να σας πω για το περιστατικό που σας αναφέραμε προηγουμένως για του ζωγράφου. Η ενημέρωση που έχουμε από τον αστυνομικό μας συντάκτη, το Θεοδόση Πάνου, είναι ότι κάτοικοι πήραν τηλέφωνο ότι άκουσαν πυροβολισμούς εκεί στην περιοχή του ζωγράφου, πίσω από τις φοιτητικές εστίες. Έχουν σπεύσει οι δυνάμεις της αστυνομίας, δεν έχουν εντοπίσει τίποτα. Δεν φαίνεται να υπάρχουν στοιχεία από την πρώτη έρευνα που, όπως μας μεταφέρει ο Θεοδόσης, έχουν κάνει οι αστυνομικοί. Συνεχίζουμε βεβαίως και το παρακολουθούμε, αλλά η ενημέρωση η οποία υπάρχει είναι ότι η αστυνομία πήγε στην περιοχή μετά από κάλεσμα κατοίκων, ότι άκουσαν κάποιους πυροβολισμούς. Μέχρι τώρα και με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρει ο Θεοδόσης Πάνου, δεν έχει βρεθεί κάτι σχετικό. στείλω χαιρετισμού στον Τάσο, στο Μανώλη, στο Παντελή, στην Ελπίδα, στο Βαγγέλη. Καλησπέρα στην Αρετή. Η Αρετή με ρωτάει αν όντως είπε ο κύριος Καραμανλής του Αχιλέα, πρώην υπουργός των μεταφορών, ότι τον κυνηγάνε γιατί τον λένε Καραμαλή, αν όντως το είπε. Όντως, Αρετή μου το είπε. Ναι, το είπε. Τον κυνηγάνε, λέει, γιατί τον λένε Καραμαλή. Βέβαια, αυτό που ενδεχομένως δεν ξέρει, ή μάλλον το ξέρει, αλλά και να μην το ξέρει, το ξέρουμε όλοι οι υπόλοιποι, είναι ότι κανένας δεν θα σχολιόταν μαζί του, δεν θα τον ήξερε ούτε ο θυρωρός πολυκατοικίας του, αν δεν τον έλεγαν Καραμαλή. Αλλά τώρα, μιας και μου το θύμισες, γιατί πραγματικά πρόκειται περί εκλεκτής περίπτωσης, αυτός ο οποίος κατηγορεί την κοινωνία ότι ασχολείται μαζί του γιατί τον λένε Καραμαλή, είναι αυτός ο οποίος είχε λάβει 1,5 χρόνο πριν από το έγκλημα στα Τέμπη, το Σεπτέμβρη του 2021, εκείνη την επιστολή από το διευθύνοντα σύμβουλο της Τρενοσέ, ο οποίος μάλιστα ήταν και παλιός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Τσαλίδης, εμπιστευτική ενημέρωση, έγγραφο, στο οποίο ο Τσαλίδης προειδοποιούσε για την επικίνδυνη κατάσταση στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Αυτή την επιστολή την είχε λάβει ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος κύριος Καραμαλής είναι αυτός που μια εβδομάδα πριν από το έγκλημα στα Τέμπη είχε πει εκείνο το «είναι ντροπή και ντρέπομαι» να μιλάμε για ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Μάλιστα, θυμίζω ότι ο Τσαλίδης είχε παραιτηθεί περίπου 10 μέρες μετά από εκείνη την επιστολή, διότι πολύ απλά δεν γινόταν τίποτα. Και ήταν η επιστολή στην οποία ανέφερε ότι η παράταση και επιδείνωση της υφιστάμενης κατάστασης δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε να αυξηθεί η συχνότητα των συμβάντων επί γραμμή, με ορατό πλέον τον κίνδυνο να υπάρξει ένα συμβάν μεγίστης σοβαρότητας. Αυτά έλεγε στον «είμαι ντροπή και ντρέπομαι» τον Καραμαλή ο τότε διευθύνοντας σύμβουλος της Τρενοσέ, Φίλιππο Τσαλίδης, πότε, το Σεπτέμβρη του 2021. 1,5 χρόνο δηλαδή, πριν από το έγκλημα στα Τέμπη. Εκεί ήταν, σε αυτή την επιστολή, σε αυτό το εμπιστευτικό έγγραφο, που του έλεγε του Καραμαλή, είναι δεδομένο ότι οι σημερινές συνθήκες λειτουργίας, της κυκλοφορίας και τα προβλήματα στην υποδομή που απαριθμίσαμε καταλήγουν σε συνεχώς μεταβαλλόμενες βραδυπορίες και μονοδρομήσεις, καθιστώντας περισσότερο πιθανά τα ανθρώπινα λάθη με απρόβλεπτες συνέπειες. Αυτό που σας διαβάζω τώρα, αυτό που διαβάζω αρετή μου με αφορμή το δικό σου το μήνυμα, ανέτρεξα και το βρήκα, είναι η επιστολή, ξαναλέω, που είχε στείλει ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Τρενοσέ στον κύριο Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, τον τότε υπουργό των μεταφορών. Αυτά του έλεγε, ότι θα γίνουν. Και γίνανε. 1,5 χρόνο μετά. Αλλά δεν έκανε τίποτα ο Καραμαλής για να μην γίνουνε.